Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Takže poďme rovno na tie samotné správy. Ja by som dnes začal témou, ktorá je načrtnutá aj v titulku dnešného videa. Ide o akúsi snahu, aj keď nechcem povedať, že je to snaha, ktorá sa dočka zdarného konca, o boj proti CBDC v Spojených štátoch amerických, čiže digitálnej verzii amerického dolára v režii americkej centrálnej banky, čiže Fedu. Už druhýkrát sa pokúša zamedziť vzniku takejto digitálnej meny, ktorú by používali bežní Američania, čiže jednotlivci, netýka sa to teda amerických spoločností. Tom Emmer, americký republikán, ktorý v stredu predstavil legislatívu, ktorej cieľom je zakázať Fedu, aby vôbec niekedy v budúcnosti vytvoril takúto menu. No a ja vidím, že mi dokonca dneska vypadlo aj, alebo teda vypadla grafika, takže dnes ma už neuvidíte teda minimálne v rámci tohto videa, budem pokračovať teda v správach takýmto spôsobom. Ten Tom Emmer v podstate sa snaží presadiť legislatívu, ktorou by smerom do budúcnosti Fedu zabránilo tomu, čo je zamýšľané. A zamýšľané je, a teda nie je to len vymysel Fedu, a skôr je to skôr vymysel iných centrálnych bank, ktoré o tom hovoria ešte oveľa intenzívnejšie, vlastne vytvoriť systém, v rámci ktorého postupne prejdete od používania bežnej hotovosti na digitálnu verziu amerického dolára. Ale ak by to bolo niečo, čo by bolo určené aj bežným Američanom, v podstate by to znamenalo to, že ten Fed by sa stal akousi priamou konkurenciou priamo tým tradičným bankám. No a CBDC sú programovateľné peniaze, čo znamená, že takéto peniaze by v podstate v budúcnosti mohli byť navrhnuté tak, že by mali nejaký dátum expirácie a nutili by teda ľudí napríklad miniať peniaze do určitého dátumu alebo na konkrétne účely, alebo im by im zakazovali používať tieto peniaze na nejaké konkrétne nákupy. Napríklad jednoducho pri programovateľných peniazoch by sa dalo označiť, že tento a tento produkt je niečo za čo si jednoducho to CBDC toho digitálneho dolára použiť nemôžete na nákup toho produktu. Alebo samozrejme sú tam aj ďalšie rizika týkajúce sa samotného súkromia tých samotných používateľov, keďže štát by mal dokonalý prehľad o tom, na čo sa takéto peniaze používajú. No a teda ten Tom Emmer je proti tomu, on je veľký fanúšik decentralizovaných kryptomien a snaží sa teda skrz túto legislatívu v podstate napísať do zákona, že Fed niečo takéto nebude môcť spraviť a že maximálne bude môcť zájsť do takej fázy, že to CBDC by bolo využívané v rámci finančných, alebo teda tradičných inštitúcií, čiže podnikateľských subjektov, vlády a tak ďalej, čiže na tú komunikáciu na tej vyššej finančnej úrovni, ale netýkalo by sa to bežných Američanov. Nutné je povedať, že on podobnú legislatívu predstavil aj začiatkom roka 2022 a vtedy ten jeho zákon neprešiel schvaľovacím procesom a ono asi sa nedá príliš očakávať, že teraz bude úspešnejší. Je to teda sympatický pokus, ale ak má vzniknúť nejaká decentralizovaná alternatíva k CBDCs, ak teda prídu, oni pravdepodobne prídu, tak asi tú najväčšiu šancu má teraz kryptomena, ktorá je najdecentralizovanejšia, a to je Bitcoin. Či sa to samotnému Bitcoinu podarí, samozrejme ani za to sa jednoducho ruka do ohňa dať nedá, ale asi má Bitcoin väčšiu šancu než táto legislatíva, ktorú navrhuje Tom Emmer. Pokiaľ ide o regulácie, začal som nimi, takže budem pokračovať touto témou. Maxine Watersová, kalifornská senátorka, vyzvala amerických regulátorov, aby začali viac spolupracovať, pokiaľ ide o reguláciu, respektíve kontrolovanie ekosystému okolo kryptomien. Naznačila v tej svojej citácii v rozhovore pre Cointelegraph, čiže poskytla vlastne rozhovor portálu, ktorý sa zaoberá kryptomenami, že medzi CFTC a SEC sú dosť veľké nezhody a mali by si to vyriešiť, a vyzvala popri tom aj federálov a ďalších regulátorov, aby dali hlavy dokopy, aby začali pristupovať k regulácii kryptomien spoločným a jednotným spôsobom, aby zamedzili ďalším fatálnym zlyhaniam, ako bol napríklad kolaps kryptomenovej burzy FTX. Okrem toho Watersová povedala, že stále verí, že v kongrese by mohlo prejsť návrh na reguláciu stablecoinov pod vedením predsedu Patrika McHenryho. Je to Niečo, čo je trošku v kontraste s nedávnymi vyjadreniami známeho blockchainového právnika Jakea Červinského, ktorý upozornil na to, že pokiaľ ide o aktuálne legislatívy, ktoré by mohli byť schválené v kongrese, nevidí to príliš optimisticky, pretože medzi demokratmi a republikanmi sú aktuálne veľmi zlé vzťahy a všetky tieto zákony preto je o mnoho ťažšie schváliť, ako keby medzi nimi bola lepšia nálada. Takže ona konkrétne verí, že by to mohlo prejsť. Aspoň ten zákon týkajúci sa regulácie stablecoinov, kým ten Červinský je skôr skeptický. No a kým tie zákony, ktoré by lepšie definovali, čo sa v USA smie a nesmie, nebudú existovať, tak potom tí regulátori si budú môcť robiť v úvodzovkách oveľa viac, než by mohli v prípade takejto legislatívy, keby existovala, čo je pekne vidieť na príklade toho, čo robí teraz Americká komisia pre cenné papiere a burzu. V Kanade vznikajú nové legislatívy, vyplýva to z posledného stretnutia kanadských regulátorov a v podstate dospeli k tomu, že vybudovali nejakú legislatívu alebo právny rámec, ktorý obmedzi možnosti kanadských burz, respektíve burz, ktoré podnikajú v Kanade s kryptomenami, listovať na svojich platformách, umožňovať teda nákup alebo predaj tzv. Algoritmických stablecoinov. To sú tie stablecoiny, ktoré sú na spôsob UST, ktorý skrachoval potom, ako krešla aj hodnota kryptomeny Luna. Čiže stablecoiny, ktoré nie sú kryté nejakými podkladovými aktívami, ktoré by držala nejaká centralizovaná entita. Netýka sa to teda napríklad stablecoinu USDT alebo USDC, za ktorými stoja konkrétne spoločnosti, teda Tether a Circle, ale týka sa to teda, alebo týkalo by sa to, keby ešte v podstate existoval toho UST, alebo napríklad toho stablecoinu DIET, ktorý teraz vznikol nedávno na Cardane. Čiže tieto, ak na to nedostanú predošlý súhlas, nebudú môcť fungovať v rámci kanadského kryptomenového ekosystému. Poďme teraz na chvíľu k Ethereu. Popredný vývojár kryptomeny Ethereum Tim Bakeo oznámil, že aktualizácia siete s názvom Chapela sa uskutoční 28. februára. Je to v podstate súčasť celkového hardforku Shanghai, ktorý umožní výber Ethereum z vlastne stakingu z toho Beacon Chainu. V rámci tejto aktualizácie Chapela budú validátori schopní vyťahnuť svoj vložený Ether z Beacon Chainu do vykonávajúcej vrstvy, čiže pôjde o nejaký čiastkový krok vedúci k tomu teda, že príde až potom ten hard fork Shanghai na mainnete, ktorý umožní vlastne vybrať všetky tie etery na vlastné privátne peňaženky, tie, ktoré sú stakeované. Ešte predtým ale bude spustený aj testnet s názvom Girly, ktorý by mal byť realizovaný v marci. Pokiaľ ide o Ethereum a tzv. Slashing, čo je vlastne trestanie validátorov Ethera za ich nejakú nekalú alebo chybnú činnosť, tak k tejto téme sa vyjadril Superfizz, vývojár Ethera popredný, ktorý chcel poukázať aktuálnymi číslami na to, že noví validátori by sa nemali bať tejto činnosti, že by boli potrestaní, ak by spravili nejakú chybu, lebo aktuálne doposiaľ bolo len 0,04% validátorov v rámci slashingu potrestaných od momentu, ako Beacon Chain bol spustený v decembri 2020, čiže ide o veľmi malú časť celkového počtu validátorov. Najčastejšie k tomu slashingu dochádza najmä v dvoch prípadoch. Prvým je porušenie atestácie, keď zlomyselný validátor urobí pokus o zmenu histórie bloku alebo realizuje tzv. Dvojité hlasy. Druhým typom je porušenie, keď validátor navrhne a podpíše dva rôzne bloky pre rovnaký slot. Ale veľakrát vlastne vznikajú obavy zo strany validátorov, že by mohli sa dopustiť nejakej chyby, za ktorú by mali ten slash, čo by viedlo vlastne k tomu, že by boli vyradení z validátorov a boli by im vlastne zobraté nejaké etery, dôjde aj kvôli tomu, že by spravili technickú chybu, ale ten Superfizz upozorňuje, že to je naozaj ojedinelý prípad a že sa ešte pripravujú ďalšie aktualizácie, ktoré by mali takúto šancu, že sa dopustia technickej chyby. Znížiť. Máme tu aj opäť otvorenú tému týkajúce sa neregistrovaných cenných papierov. Najnovšie v súvislosti s NFTčkami z dielne Dapper Labs, konkrétne NBA Top Shot Moments, populárna NFT kolekcia od tejto spoločnosti, ktoré podľa všetkého by mohli byť vnímané ako neregistrované cenné papiere. Totiž federálny sudca Viktor Merera zamietol návrh generálneho riaditeľa Dapper Labs Rohama Gharghezloua, ktorý chcel dosiahnuť na súde vlastne pozastavenie pojednávania v tejto veci, čím by vlastne dosiahlo to, že tie tokeny, tie NFTčka spojené s tým NBA Top Shot Moments by nemohli byť vnímané ako cenné papiere. On ale povedal, že podrobil vlastne tie NFTčka takzvanému Howieho testu a dospol k názoru, že nedokáže vylúčiť, že nejde o cenné papiere, čiže celý ten proces bude pokračovať a môže to byť problém pre tieto NFTs. No a tiež sa objavili správy, podľa ktorých bol údajne nejaký čas offline blockchain Polygon, v podstate riešenie pre rýchlejšie škalovanie Ethereum na druhej vrstve. Polygon to však neskôr poprel. Celá tá kauza sa začala šíriť potom, ako Polygon Scan, čiže Explorer Polygonu, mal nejaké technické problémy. Takže údajne Polygon výpadok nemal. Poďme teraz k Bitcoinu a adopcii Lightning Network. To sú správy, ktoré mňa osobne tešia, pretože sú spojené aj so zaujímavou témou remitencií, kde ja osobne vidím naozaj veľké príležitosti pre využitie Bitcoinu a Lightning Network. Počet Bitcoinov v rámci Lightning Network je už okolo 5300 a tá adopcia naďalej pomerne pekne rastie, dokonca sa obnovuje výrazne aj počet nových, teda počet kanálov v rámci Lightning Network. Potom ako ich počet dosť výrazne klesol po krachu FTX, tak sa tam opäť objavuje taká tá exponenciálny rast počtu nových kanálov. Čiže tých Bitcoinov spojených s Lightning Network je čím ďalej tým viac, ale hlavne je nutné povedať, že ten rast je poháňaný organicky, nejde o nejaký špekulatívny rast, a pekne na to poukázala štúdia od Valkyrie Investments, ktorá uviedla, že adopcia Lightning Network naberá na rýchlosti najmä v rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Južná Amerika a Afrika. A to predovšetkým vďaka úsiliu platobnej spoločnosti špecializujúcej sa na Lightning Network Strike, za ktorou stojí Jack Mallers, to je vlastne ten typek, ktorý predstavil ako prvý aj tú novinku, že El Salvador ide z Bitcoinu spraviť zákonné platidlo a pomáhal vlastne aj s adopciou Bitcoinu v El Salvador. No a tunak na tejto peknej infografike je vidno, ako vlastne rastie počet tých Bitcoinov v rámci Lightning Network v tých kanáloch. Popri tom, ako Strike prichádzal s rôznymi ďalšími novinkami, či už ide o spustenie vlastne služieb pre Lightning Network vo Filipinách, v Afrike, v Juhafrickej republike, implementácia do Shopify, v Cash App sa objavili Lightning Network a tak ďalej. No a pokiaľ ide o tie remitencie, tak urobili najnovšie to, že oznámili dolárové platby pomocou Lightning Network, kde používatelia môžu potenciálne posielať doláre z hotovostného zostatku Strike na sporiace účty. Všetko prebehne na pozadí, ale vďaka Bitcoinu, čiže v podstate dojde k veľkej extrémne rýchlej a lacnej konverzii dolárov na Bitcoin a späť na dolár. A keďže je to extrémne rýchle, tak tam nehrozí nejaké to riziko, že by ste proste previedli doláre do Bitcoinu, Bitcoin potom padne o 10% a dáte to späť a už teda máte o 10% menej. Vďaka tomu Lightningu sa to deje naozaj v sekundách, čiže tam nie je nejaké riziko straty hodnoty kvôli volatilite Bitcoinu, ale dokáže vďaka tejto technológii dôjsť k veľmi expresne rýchlej konverzii a prevodu tých peňazí a teda ušetreniu značných peňazí, pretože pri transakciách tradičných v USA pri medzinárodných platbách dokážete za transakciu zaplatiť bežne aj $45 a niekedy tie prevody trvajú aj hodiny, aj dni. V prípade prevodu peňazí remitencií do krajín ako sú Ghana, Nigeria, ale aj El Salvador a množstvo ďalších pri medzinárodných platbách cez bežných tradičných sprostredkovateľov remitencií, ako je napríklad Western Union, bežne hrozí, že za tú transakciu zaplatíte aj niekoľko percent z tej celkovej prevádzanej čiastky. Niekedy to môže byť aj 30% v tých extrémnych prípadoch a zároveň tá transakcia opäť trvá niekoľko dní. Vďaka Strike-u a vďaka implementácii týchto riešení postavených na Lightning Network tá transakcia prebehne prakticky okamžite za takmer minimálne, alebo teda za rozhodne minimálne, takmer nulové poplatky. No a ďalšia vec, ktorá poháňa adopciu Lightning Network, je aj protokol Nostr, o ktorom sa začína hovoriť čím ďalej tým viac. Ide v podstate o decentralizovaný protokol, ktorý umožňuje stavať globálne decentralizované sociálne siete odolné voči cenzúre. No a Nostr je populárny aj u ľudí, ako je napríklad Jack Dorsey či Adam Beck. No a na Nostr bola postavená aj sociálna sieť Deimos, čo je vlastne konkurenčná aplikácia Twitteru. Je to niečo, o čom som sa v rýchlosti bavil napríklad aj s Alexom Pilažom a plánujem sa o tom baviť napríklad aj s Kryptomatesom. No a v aplikácii Deimos je integrovaná už nejedná Lightning Network peňaženka, vrátanie walletov Satoshi Strike či Blue Wallet. Čiže toto sú ďalšie veci, ktoré poháňajú postupne adopciu Lightning Network. Aj keď je to stále v plienkach, aj keď tých počet Bitcoinov v rámci Lightning Network je stále nízky v porovnaní s celkovým počtom Bitcoinov, aj keď tie objemy sú zďaleka oveľa nižšie, tá likvidita oproti napríklad Ethereum v rámci DeFi protokolov, tak je pekne vidieť, že ten rast je organický a je vlastne poháňaný tým, že sa rozširujú tie služby pre Lightning Network naprieč svetom, čiže je to proste taký ten prirodzený, plynulý rast. No a na záver ešte správy, ktoré sa týkajú do určitej miery Ethereum a Cardana. Zaujali ma vyjadrenia Alexisa Ohaniana, zakladateľa Redditu, ktorý v rozhovore pre magazín Forbes priznal, že v roku 2014, keď jeden Ether stal okolo 30 centov, kúpil 50 tisíc Etherov, teda za nejakých 15 tisíc dolárov. Dnes, ak ich náhodou doteraz nepredal, pravdepodobne určitú časť toho určite predal, by malo 50 tisíc Etherov hodnotu 83,5 milióna dolárov. No a on uviedol, že už v tom roku 2014 ho k Ethereum a k decentralizovaným menám viedol aj jeho arménsky pôvod a skúsenosti jeho predkov. Citujem, akákoľvek skupina ľudí, ktorá má vo svojom vedomí alebo vo svojej kolektívnej histórii nejakú predstavu o prenasledovaní najmä zo strany štátu, hľadá uschovateľa hodnot, ktorý nie je kontrolovaný žiadnym štátom a potom ho považuje za veľmi atraktívny. V niektorých ohľadoch to bolo vo mne vždy a z toho dôvodu som myšlienku decentralizovanej meny vnímal ako veľmi zaujímavú. On pripomenul to, že ešte počas prvej svetovej vojny tureckí vojaci ukradli jeho rodine dedičné koberce, ktoré vraj mali obrovskú hodnotu a teda môžu byť radi, že nedopadli ešte horšie, lebo tam prebiehala aj arménska genocída. No a to vlastne zostalo v ňom a uvedomil si, že peniaze alebo hodnota, ktorá je kontrolovaná nejakým štátom a môže byť štátom konfiškovaná, alebo tá mena sama o sebe klesne k minimu kvôli obrovskej inflácii a napríklad teraz, ako som spomínal tento týždeň, Libanon, ľuďom obmedzujete výbery z bankomatov, podobné, niečo sa deje v Nigérii, tak to všetko ho motivovalo k tomu, že sa pohliadal po decentralizovaných riešeniach a on konkrétne teda stavil na Ethereum. Neviem, ako je na tom s Bitcoinom, ale vo všeobecnosti decentralizovaná mena, kryptomena je niečo, čo považuje za veľmi zaujímavé, aby ochránil svoj majetok. On tiež vo veľkom prizvukuje, že ak už krypto, tak samozrejme rozhodne na privátnych peňaženkách nedržať krypto na burzách ako FTX, kde samozrejme to krypto tiež môžete prísť, čiže v podstate úplne sa zbavujete toho hlavného benefitu kryptomien, mať to krypto pod vlastnou úschovou bez rizika, že by vám ho niekto mohol zo strany štátu zobrať. Takže zaujímavé myšlienky, rozhodne súhlasím. No a na záver jedna novinka týkajúca sa Cardana, bola spustená nová sociálna sieť s názvom Cardano Spot. Predtým bola v nejakej testovacej verzii uzavretej, teraz bola spustená v rámci nejakej beta verzie a v podstate ide o sociálnu sieť určenú pre všetky tie projekty budované na Cardane, kde je okolo nejakých už 1000 rozbehnutých projektov a s údajne viac ako 4 miliónmi členov komunity. Tá sociálna sieť ponúka komunitné centrum, informačný kanál, knižnicu projektov, kalendár udalosti či stav trhu. Každopádne naozaj si netrúfam povedať, aký má potenciál, pokiaľ ide o nejakú hlbšiu adopciu ako sociálnej siete. Ďakujem, že ste tu boli, ako vidíte, dnes neobvykle bez funkčnej kamery, lebo sa sekla, čo znamená, že budem musieť asi reštartnúť počítač a dať to dokopy. Čiže ja sa vám najnovšie prihlásim ešte dnes v rámci rubriky Trhy dnes, kde zmapujem najčerstvejšie správy z globálnych trhov a poviem aj novinky týkajúce sa Fed Minutes, čo mnohých z vás určite zaujíma. Ahojte a zatiaľ pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.